dimineața, astăzi e miercuri 12 martie, eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Astăzi va fi și mai cald decât ieri, maximile vor urca la prânz până la 17 grade, la această oră sunt în jur de 9 și cerul e acoperit de nori. Spre seară temperaturile vor cobori până la 11 grade, iar la noapte vor fi cel mult 8. De mâine însă se va răci din nou, temperaturile vor cobori sub 10 grade Celsius. Astăzi, în emisiune, vom pune în discuție interviul președintelui Vladimir Voronin pentru ziarul rusesc Comersant, în care șeful statului a declarat că Rusia ar fi acceptat să contribuie la reglementarea conflictului transnistrean în acest an, în schimbul unor garanții că Moldova nu va adera la NATO și va păstra statutul de neutralitate permanentă. Invitații emisiunii sunt analistul politic Oazun Antoi, director de programe la Institutul de Politici Publice și editorialistul Oleg Cristal de la Moldova Suverană. Iulian Ciocan ne va vorbi azi în rubrica Realitatea cu amănuntul despre relația politicieni-alegători. Germania este țara târgurilor, cel puțin așa spune William Totoc în jurnalul său de corespondent. Valeriu Cațăr nu s-a lăsat de citit ziar, așa că ne va prezenta o scurtă revistă a presei moldovenești. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, doamnelor și domnilor!
Începem emisiunea ca de obicei cu buletinul de știri în această săptămână, redactat și prezentat de la Praga de colegul nostru Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Vladimir Voronin dezvăluie detaliile ultimelor înțelegeri cu Vladimir Putin despre Transnistria. Băuturile alcoolice tari produse de Moldova primesc unde verde de export în Uniunea Europeană. Rusia spune că nu va sta în calea separării reale a Georgiei. Comandantul operațiunilor americane în Irak și Afganistan demisionează. Acestea sunt principalele titluri la știri, amănuntele urmează. Președintele Vladimir Voronin spune că autoritățile moldovene pregătesc o declarație pentru recunoașterea internațională a neutralității militare a Moldovei. Ea va fi propusă pentru semnare participanților la negocierile de reglementare în Transnistria, a spus șeful statului într-un interviu pentru ziarul rus Comersant. Presa rusă a scris în trecut că măsura a fost cerută Moldovei de Rusia ca precondiție pentru retragerea trupelor ruse din Transnistria și pentru acceptarea unui plan moldovenesc de reglementare transnistreană. Președintele Voronin a mai spus în interviul cu Comersant că acest plan presupune o Moldovă unitară cu două regiuni autonome, Transnistria și Găgăuzia, reprezentate în Parlament. Ministrul Economiei Igor Dodon a spus că băuturile alcoolice tari, cu un procent de alcool de peste 15%, vor putea fi exportate în Uniunea Europeană în volum nelimitat și fără taxe vamale. În acest regim vor putea fi exportate și vinurile spumante. Măsura urmează să intre în vigoare peste câteva zile, dar Uniunea Europeană va menține cotele la export acordate Moldovei în privința celorlalte feluri de vin cu un conținut de alcool mai redus. Ministrii apărării din 11 țări sud-est europene, inclusiv ministrul moldovean Vitalie Vrabie, au discutat la Sofia despre problemele de securitate ale regiunii și planificata extindere a Alianței Nord-Atlantice în Balcani. Ministrii au spus într-o declarație comună că stabilitatea și prosperitatea durabile în regiune pot fi obținute numai prin grăbirea integrării ei în Uniunea Europeană și NATO. Grecia, România și Bulgaria fac deja parte din NATO, în timp ce Albania, Croația și Macedonia speră să fie invitate să adere la summitul Alianței din aprilie de la București. Ambasadorul Rusiei la NATO, Dmitri Rogozin, a avertizat că regiunile separatiste ale Georgiei vor declanșa procesul real de separare de această țară în clipa în care Alianța Nord-Atlantică invită Georgia să îi se alăture. Întrebat de agenția Reuters dacă Rusia ar putea recunoaște independența Abhaziei și Osetiei de Sud, Rogozin a spus că Moscova nu are niciun motiv pentru a sta în calea acestui proces. Abhazia și Osetia de Sud și-au intensificat recent campania pentru recunoaștere internațională după ce provincia Kosovo s-a declarat independentă de Serbia luna trecută. Ambasadorul american la Națiunile Unite regretă decizia Rusiei de a se retrage dintr-un acord care prevede sancțiuni împotriva Abhaziei. Potrivit ambasadorului Zalmai Khalilzad, cea mai alarmantă este perspectiva ca pasul Rusiei să ducă la livrarea armelor pentru separatiști. Georgia spune că decizia Rusiei este o amenințare serioasă de destabilizare a regiunii. Acordul semnat de țările CSI în 1996 interzice contactele economice, militare și oficiale cu regimul secesionist abhaz. Amiralul american William Fallon, șeful comandamentului responsabil cu operațiunile militare din Irak și Afganistan, și-a dat demisia. Fallon a fost eroul unui articol publicat săptămâna trecută de o revistă americană, care l-a descris ca o persoană care cere administrației Bush să evite un război cu Iranul. Ministrul apărării Robert Gates a spus că s-a creat o percepție greșită, că Fallon nu ar fi de acord cu poziția administrației față de Iran. Cu toate acestea, Gates a spus că decizia amiralului să demisioneze este corectă. Elena, deocamdată atât, de la Praga, e legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua a emisiunii. Toate analizele, comentariile și știrile Europei Libere le puteți găsi și pe internet la www.europalibera.org. Așadar, în interviul acordat ziarului Comersant, președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a spus că Moldova va cere marilor puteri occidentale garanții că vor respecta statutul de țară neutră consfințit în Constituție. Agenția Reuters spune că președintele Voronin vrea să preîntâmpină în acest fel orice eventuală încercare de atragere a Moldovei în Alianța Nord-Atlantică și răspunde astfel unei condiții puse de Moscova pentru rezolvarea conflictului transnistrean. În declarația făcută pentru Comersant, Vladimir Voronin afirmă că Chișinăul elaborează o declarație privind recunoașterea neutralității Moldovei, declarație ce urmează să fie semnată de toate părțile participante la negocierile în problema transnistreană în formatul 5+2, cu excepția Tiraspolului. Voronin a mai spus că o asemenea recunoaștere suplimentară a neutralității este ultimul document pe care Chișinăul îl pregătește pentru sesiunea finală de negocieri în problema transnistreană, care ar urma să aibă loc într-un viitor apropiat. Potrivit șefului statului, pachetul de acte pregătite de Chișinău prevede că Transnistrie, cum ați auzit și la știri, îi va fi acordat statut de autonomie, iar Moldova nu va fi cu toate acestea o federație, ci un stat unic cu două structuri autonome pe teritoriul ei, Transnistria și Găgăuzia. Astăzi avem doi invitați prin telefon, analistul politic Oazon Antoi, director de programe la Institutul de Politici Publice, și editorialistul Oleg Cristal de la ziarul Moldova Suverană. Domnule Antoi, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Cristal, bună dimineața și dumneavoastră!
Bună dimineața!
Domnule Nantoi, începem cu dumneavoastră. Unii analiști politici se arată sceptici în ceea ce privește rezolvarea diferendului transnistrean în timpul cel mai apropiat, și asta din cauza că nu este prima declarație de acest fel făcută de președinte. Dumneavoastră, ce credeți? De data asta e posibil?
În primul rând, ieri, după ce am citit interviul din Comersant, am recitit legea adoptată în 22 iulie 2005 cu privire la principiile de bază ale statutului juridic al localităților din stânga Nistrului. Și în pofida faptului că președintele Voronin face referință la această lege, eu sunt nevoit să constat că deocamdată nu sunt întrunite condițiile pentru reluarea procesului de negocieri descrise în această lege. Prin urmare, nu această lege stă la baza înțelegerii în pachet despre care vorbește președintele Voronin. A doilea moment, eu consider că maximul la ce putem să ne așteptăm, asta la reluarea negocierilor sterile în perspectiva alegerilor din 2009, pentru ca emisiunea rezonanță se poată trâmbița că iată vine o reunificare miraculoasă.
Domnule Cristal, dar dumneavoastră ce credeți? Este sau nu în interesul Republicii Moldova o soluție a conflictului transnistrean în termenii enunțați de președintele Voronin în interviu din Comersant?
Eu, din câte știu, nu au fost enunțați termeni fix. Aceasta ne duce la gândul că reglementare posibilă este pe parcursul anului curent. 2, 3, 4 luni nu avem să știm de unde. Însă eu judec în baza ideilor expuse în acest interviu ca elemente pentru o posibilă reglementare și cred că această variantă este maximum ce poate să obțină Republica sau Chișinăul la moment în reglementarea transnistreană. Dacă ne obține acest lucru, va fi, cred, un pas important în dezvoltarea țării noastre. Voi evidenția cel puțin trei elemente care sunt esențiale din acest proiect, care deocamdată nu avem să știm dacă va fi pus în aplicare sau nu. E vorba mai întâi de toate despre statutul unitar al Republicii Moldova, prevăzut de altfel și de legea din 2005. Al doilea element este vorba de retragerea prezenței militare rusești odată cu semnarea acestor documente și nu după o anumită perioadă de la implementarea statutului juridic și până la urmă vom scăpa de această durere de cap care ne ține pe loc de 17 ani deja.
Domnul Renantu, dar dumneavoastră cum credeți? Este Moscova într-adevăr dispusă să contribuie definitoriu la soluționarea conflictului transnistrian în baza acestor propuneri? Este suficient și dacă este suficient, care ar fi interesul Moscovei? Dacă nu, ce ar mai putea cere?
În primul rând, sunt de acord cu dumneavoastră că ați formulat o întrebare cheie. Care ar fi interesul Moscovei? Deocamdată, din ceea ce se întâmplă la Kremlin, în relațiile Moscovei cu restul lumii, nu este clar de ce Moscova ar fi nevoie de reunificarea Republicii Moldova, din care încă în prealabil ar fi retras trupele militare. Asta întrebarea rămâne deschisă. De ce eu și rămân pe poziția mai prudentă, considerând că maximul la ce putem să ne așteptăm, asta la reluarea procesului de negocieri. Să ne uităm, de exemplu, ce se întâmplă cu relațiile dintre Moscova și Georgia și recentele declarații a lui Rogozin, la care ați făcut referință în ultimile știri. Și aici o mică precizare. Sigur că acest document n-a fost publicat, proiect de document, dar atunci când vorbim despre caracterul unitar al statului, trebuie să înțelegem că trebuie să-i spunem adio acestui caracter unitar, dat fiind faptul că în acele proiecte de documente care au circulat, cuvântul Federație nu este menționat, dar relațiile dintre Chișinău și Tiraspol vor avea, se preconizează să aibă un caracter federativ clar. Și însăși domnul președintele Voronin spune că Transnistria va avea un statut de republică autonomă, ceea ce deja depășește noțiunea de autonomie.
Domnule Cristal, dumneavoastră, ce credeți? Ar fi Moscova într-adevăr dispusă să contribuie la soluționarea conflictului transnistrian în schimbul propunerilor făcute, prezentate de președintele Voronin?
Haideți mai întâi de toate o să mă refer la statutul de țară unitară, stat unitar. Există diferite modele de stat. Spania, de exemplu, este un stat unitar, însă acordă foarte multă autonomie regiunilor, mai multă autonomie decât au republicile federative federale din Federația Rusă, care este un stat federal. Deci aici se poate de jucat cu noțiuni și cu esență. Eu cred că este suficient de important că în Constituția Republicii Moldova, dacă se va reglementa conflictul după acest proiect, va fi scris că Republica noastră este un stat unitar. În ce privește dorința Rusiei, parțial aș fi de acord cu domnul Nantoi, pentru că este greu să găsești motive de ce Federația Rusă, care este acum în ascensiune, și-ar dori o reglementare a diferendului transnistrian, care l-au utilizat până acum foarte eficient împotriva Republicii Moldova. Totuși am găsit cel puțin patru motive care ar putea să o convingă ca să accepte o astfel de soluție.
De exemplu?
Primul ar fi acea neutralitate recunoscută, să nu zic garantată, recunoscută de către principalii actori pe plan mondial, Statele Unite, OSCE, Uniunea Europeană și Rusia. Doi, o posibilă reglementare va fi un exemplu pozitiv de soluționare a conflictelor înghețate, ceea ce îi va aduce Rusiei ca coautoare a acestei soluționări un plus de imagine. Trei, în Parlamentul de la Chișinău, după cum știm din proiectele lansate anterior, urmează să fie prezenți 20-21 de deputați din regiunea transnistreană, plus câțiva deputați din alte formațiuni, care în total vor face cel puțin o treime de simpatizanți fermi ai Rusiei. Prin urmare, cel puțin o treime din Parlamentul de la Chișinău va fi clar pro-rusă. Și patru, e vorba de investițiile rusești, atât în regiunea transnistreană, dar și cum vedem, autoritățile de la Chișinău promit condiții favorabile pentru investiții rusești în economia Republicii Moldova. De altfel a fost și invitat Gazpromul să ne sondeze subsolurile noastre în vederea depistării hidrocarburanților.
Domnule Nantoi, o ultimă întrebare poate pentru dumneavoastră. Cum credeți, este într-adevăr Moscova în măsură să determine Tiraspolul să accepte astfel de condiții în termenii enunțați adineaur chiar de Oleg Cristal, în condițiile în care sunt cu mult mai puțin decât pretinde Tiraspolul să aibă? Are Moscova suficientă forță de convingere și cum ar putea Tiraspolul reacționa? Ar putea Tiraspolul să se opună?
Moscova are suficientă forță de convingere. Alta este că, după cum este de acord domnul Oleg Cristal, nu putem fi siguri că Moscova sincer vrea să convingă, în ghilimele, Tiraspolul să renunțe la ambițiile sale și să accepte acea înțelegere în pachet care au fost elaborate pe parcursul unui an și jumătate. Eu cred că Tiraspolul deja nu este omogen și uniform. Acolo tot au apărut doi poli ai puterii. Alta este că, din câte înțeleg eu, din contactele mele cu mai multe lume din stânga Nistrului, pe malul stânga Nistrului domină un sentiment de neîncredere față de actuală guvernare de la Chișinău, anume din cauza faptului că pozițiile au fost schimbate de nenumărate ori, s-au făcut nenumărate declarații contradictorii și aceasta mă face odată în plus să rămân deci sceptic în ceea ce privește perspectiva reîntregirii miraculoase a Republicii Moldova, iată, până în toamnă.
Domnule Nantoi, vă mulțumim, domnule Cristal, vă mulțumim și dumneavoastră. Vă reamintim că am discutat despre diferendul transnistrian și despre ultimele declarații făcute de președintele Vladimir Voronin în legătură cu acestea, cu acesta în ziarul Comersant și cu analistul politic Oazu Nantoi și editorialistul Oleg Cristal de la Moldova Suverană.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibera.org.
Este ora 7 și 17 minute. Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Valeriu, azi cu care ziar începe?
Pot începe chiar cu Moldova Suverană, care publică un amplu rezumat al interviului președintelui Vladimir Voronin din Comersant, despre care tocmai am vorbit și unde, în alt context, unul dintre interlocutorii noștri de adineauri, Oleg Cristal, afirmă că Moldova este un stat puternic și stabil, citând un raport al Centrului de Studii Brookings Institution publicat de Washington Profile. Tot Oleg Cristal este cel care scrie despre revolta patrioților, sau mai exact despre președintele unui partid care va fi destituit înainte de a intra în funcție. Este vorba de Andrei Țărnă, ales nu chiar atât de demult președinte al Partidului Patria Moldova. Printre altele, Moldova Suverană mai constată azi că vinul moldovenesc revine victorios pe piața din care a fost izgonit pe nedrept și publică o cronică de la Festivalul Mărțișor 2008. De altfel, tocmai cu ocazia Mărțișorului, dar nu a celui organizat la Chișinău, ci la Tiraspol, timpul mai anunță că Ion Suruceanu a devenit artist al poporului în nerecunoscută Republică Moldovenească Nistreană. Pe de altă parte, timpul își îndeamnă, ba chiar își roagă frumos cititorii să expedieze în buna tradiție sovietică mesaje de salut pe care ar vrea să le adreseze participanților la congresul extraordinar al Partidului Comuniștilor, care își va ține lucrările sâmbătă. Ziarul mai anunță reluarea protestelor deținătorilor de patente după eșuarea negocierilor cu Ministerul Economiei și publică un comentariu semnat de Gheorghe Budeanu din culisele summitului NATO, care se va desfășura pe 2 aprilie la București. Citesc doar atât. Liderii de la București ar trebui să folosească la maximum ocazia pentru a repune România în rândul țărilor de care depinde soarta Europei. Citat încheiat.
Valeriu, azi apare, dacă nu mă așa, și ECO. Ăla-i?
Da, ECO afirmă că Moldova cere o cotă parte din centrala Novodnestrovsk din Ucraina și anunță că Gazpromul va scumpi cu 10% prețul gazelor livrate în Moldova de la 1 aprilie. Asta ca urmare a disputei ruso-ucrainene a gazelor. Și mai am fluxul care, preocupat azi de probleme de sănătate, titrează: hepatitele fac victime. Același ziar anunță că a intrat în vigoare noua lege cu privire la tutun, mai scrie azi despre multiplele calități ale țelinei, dar și despre beneficiile postului mare.
Valeriu, mulțumesc! 7 și aproape 20 de minute. În partea a doua vă vom prezenta concluziile raportului anual despre respectarea drepturilor omului în lume, dat publicității aseară de Departamentul de Stat al Statelor Unite. Până atunci, vă invităm să ascultați un buletin de știri pe scurt. Alexandru, ai legătura la Praga.
Mulțumesc, Elena. Ministrii apărării din 11 țări sud-est europene, inclusiv ministrul moldovean Vitalie Vrabia, au semnat o declarație comună la Sofia, spunând că stabilitatea și prosperitatea durabile în regiune pot fi obținute numai prin grăbirea integrării ei în Uniunea Europeană și NATO. Ambasadorul Rusiei la NATO, Dmitri Rogozin, a avertizat că regiunile separatiste ale Georgiei vor declanșa procesul real de separare de această țară în clipa în care Alianța Nord-Atlantică invită Georgia să-i se alăture. Rusia nu are niciun motiv să se pună în cale acestui proces de separare, a spus Rogozin. Ambasadorul american la Națiunile Unite regretă decizia Rusiei de a se retrage dintr-un acord care prevede sancțiuni împotriva Abhaziei. Potrivit ambasadorului Zalmai Khalilzad, cea mai alarmantă este perspectiva ca pasul Rusiei să ducă la livrarea armelor pentru separatiștii abhazi. Georgia spune că decizia Rusiei este o amenințare serioasă de destabilizare a regiunii. Amiralul american William Fallon, șeful comandamentului responsabil cu operațiunile militare din Irak și Afganistan, și-a dat demisia. Fallon a fost eroul unui articol publicat săptămâna trecută de o revistă americană, care l-a descris ca o persoană care cere administrației Bush să evite un război cu Iranul. Senatorul Barack Obama a câștigat alegerile primare în statul american Mississippi în competiția internă din Partidul Democrat pentru desemnarea candidatului la președinția Statelor Unite, care se va confrunta la prezidențialele din noiembrie cu republicanul John McCain. Victoria din Mississippi a permis lui Obama să se îndepărteze și mai mult de senatoarea Hillary Clinton, aflată pe locul 2. Elena, atât cu știrile, ai legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățător. Deci ce, la noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Am găsit de unezi în cutia poștală o hârtie colorată cu următorul text. Citez. Mărțișorul social-democrat, fie ca toate împlinirile frumoase, sănătatea și spiritul acestui anotimp să vă însoțească pretutindeni, să vă umple sufletul cu bucurie și cu parfumul tuturor florilor sale. Urări deosebite pentru frumoasele și gingașele noastre doamne și domnișoare cu prilejul Zilei Internaționale Femeii 8 martie. Vă dorim să fiți stimate și iubite. Cu drag, Dumitru Braghiș, Eduard Mușuc. Citat încheiat. Așadar, să-i felicit și eu, la rândul meu, pe Dumitru Braghiș și pe Eduard Mușuc pentru gestul frumos, pentru aceste frumoase cuvinte adresate femeilor. Deocamdată o să mă abțin. Și iată de ce. Nu știu cum se face că hârtiile colorate ale liderilor de partide ajung în cutiile noastre poștale doar în preajma alegerilor sau sărbătorilor. Și atunci mă întreb, nu e cam fragilă această relație dintre politicieni și potențialii alegători? Dacă ea se reduce la comunicarea prin intermediul hârtiilor tixite în cutiile poștale, așa este. În al doilea rând, impresia mea e că dorința neostoită a liderilor social-democrați de a felicita femeile e dublată de o altă dorință la fel de pronunțată, aceea de a racola niște simpatizante, de a mări un pic ratingul partidului. De ce oare cei doi lideri n-au felicitat femeile doar prin intermediul posturilor de televiziune și radio? Pentru că în acest caz probabilitatea să fii auzit e mai mică, nu? E sigur însă că hârtia aruncată în cutia poștală va ajunge în mâinile destinatarului. Gestul o fi frumos, firește, dar o să mă folosesc de ocazie să-i mai sfătuiesc o dată pe toți liderii de partide. Decât să ne aruncați hârtii în cutiile de scrisori, mai bine faceți ceva pentru salvarea țării care e în cădere liberă. Și în sfârșit, o întrebare pentru cei doi lideri social-democrați. Dacă ei înșiși ar găsi în cutiile lor poștale o hârtie cu un text similar semnat de Vladimir Voronin sau de Iurie Roșca, s-ar grăbi să le dea soțiilor lor?
Ascultăm acum jurnalul de corespondent al lui William Totoc despre tradiția târgurilor la Nemți.
Germania este țara târgurilor, a târgurilor naționale și internaționale. O privire în orice agenda arată că de-a lungul unui an, în Germania au loc din ianuarie până în decembrie sute de târguri, mai mult sau mai puțin importante. Iată numai câteva exemple dintre acele târguri de primăvară care nu atrag zeci de mii de oameni, dar care totuși au importanța lor strict locală sau profesională. La München, de exemplu, numai în primele două luni ale anului în curs au avut loc târgul de design interior, târgul opticienilor, târgul ceasornicarilor, al bijutierilor și cel al meserașilor. Și în marile orașe ale regiunii renane s-au desfășurat câteva târguri importante. La Köln, târgul de mobilă, de dulciuri și produse ale industriei de metal. La Düsseldorf, târgul constructorilor de bărci și cel al materialelor publicitare. La Essen a avut loc târgul jucătorilor de golf, la Dortmund târgul motocicletelor. Toate aceste orașe se află în sudul Germaniei, unde deja în evul mediu au fost organizate primele târguri. Tradiția târgurilor însă nu este ceva specific pentru sud. Și în orașele bogate din nordul Germaniei, mai ales în porturile de la Marea Nordului și de la Marea Baltică, de câteva sute de ani s-au organizat târguri internaționale unde comercianți din întreaga lume își expuneau mărfurile sau încheiau contracte. Această caracteristică a târgurilor s-a păstrat până în ziua de astăzi. Totuși aici se întâlnesc nu numai oameni de afaceri, ci și publicul curios care vine să se informeze asupra ultimelor noutăți într-un anumit domeniu. Astfel, la așa numita Săptămână Verde de la Berlin sau la recentul târg de turism, care de asemenea a avut loc în capitala Germaniei, în zilele destinate publicului, halele au devenit neîncăpătoare. Tot așa și la Hanovra, unde tocmai s-a desfășurat cel mai mare târg din lume destinat producției de aparate electronice. Totuși, cel mai sofisticat târg care se va inaugura acum la Leipzig, vechiul Lipscan, este cel al cărții. Aici se vor întâlni în următoarele zile literaturile din est și din vest. Autori, cărți, lecturi publice și spectacole vor domina întregul oraș, transformându-l într-o metropolă a culturii internaționale. Acest mic Paris, precum numea Goethe Leipzigul în Faust, va deveni pentru câteva zile un centru al dialogului între culturi. Un oraș, precum zicea tot Goethe, care își va educa cetățenii. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Poliția bate deținuți, intimidează din când în când opoziția politică, operează arestări arbitrare și percheziții neautorizate, este măcinată împreună cu justiția de corupție. Guvernul încearcă să influențeze mass media și să intimideze pe jurnaliști, menține restricții ale libertății de întrunire și refuză înregistrarea unor grupuri religioase. Discriminarea socială a femeilor, copiilor și romilor nu a încetat, la fel traficul femeilor și fetelor pentru exploatare sexuală. Toate aceste lucruri ar avea loc deși guvernul respectă în general drepturile omului, iar legile le garantează. Acestea sunt pe scurt concluziile despre Moldova ale raportului anual despre respectarea drepturilor omului în 190 de țări ale lumii, dat publicității aseară de Departamentul de Stat al Statelor Unite. Cu acest raport, care se referă la anul 2007, administrația președintelui Bush a axat atenția pe câteva țări unde puterea este concentrată în mâinile câtorva oameni, iar un exemplu proeminent este Rusia. Știristul nostru de la Praga rezumă relatările primite de la Washington.
Elena, există mai multe țări unde câțiva lideri dețin toată puterea. Numele acestor țări sunt familiare, ele au fost subliniate constant în rapoartele Departamentului de Stat, China, Pakistan, Coreea de Nord, Siria, dar mai există și Rusia. Raportul pe anul 2007 pare într-adevăr să se concentreze pe exemplul Rusiei. Departamentul de Stat este nemulțumit mai ales de puterile mari acordate președintelui rus de către Duma de Stat, spunând că guvernul lui Vladimir Putin este în afara controlului cetățenilor ruși și nu poartă răspundere în fața acestora. Jonathan Farrar, asistentul secretarului de stat american care a participat la prezentarea raportului, a descris pe scurt viziunea americană asupra situației din Rusia. Centralizarea puterii în ramura executivă, o dumă de stat supusă, corupția și aplicarea selectivă a legii, condițiile împovărătoare la înregistrarea organizațiilor neguvernamentale și intimidarea unora dintre acestea, precum și restricțiile puse presei, toate au continuat să erodeze responsabilitatea guvernului în fața cetățenilor. Desigur, Rusia nu este singura țară văzută în această lumină de Statele Unite. Raportul spune că lipsa de răspundere a guvernanților în fața cetățenilor nu se limitează la o singură regiune sau cultură, dar pare capabilă să se impună oriunde, în Europa, Orientul Mijlociu, Africa, Asia Centrală sau cea de Est. Cu toate acestea, raportul vorbește despre speranța că schimbările democratice sunt posibile. Raportul menționează și îndoielile legate de performanța Statelor Unite în respectarea drepturilor omului. Unii au acuzat administrația Bush de standarde duble atunci când critică alte state, dar în același timp neglijează drepturile suspecților de terorism deținuți la Guantanamo Bay în Cuba.
Alexandru, mulțumesc. Este 7:30. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se încheie aici. Eu sunt Elena Ciuina, vă mulțumesc pentru atenție, vă urez o zi bună și vă dau întâlnire mâine dimineață. Aici Radio Europa Liberă.